Book 2 87
87
87
Модальні дієслова у минулому один.
Passato. Verbi modali 1.
Passato. Verbi modali 1.
Ми повинні були полити квіти.
Abbiamo dovuto innaffiare i fiori.
Abbiamo dovuto innaffiare i fiori.
Ми повинні були прибрати житло.
Abbiamo dovuto mettere in ordine l'appartamento.
Abbiamo dovuto mettere in ordine l'appartamento.
Ми повинні були вимити посуд.
Abbiamo dovuto lavare i piatti.
Abbiamo dovuto lavare i piatti.
Чи повинні ви були оплатити рахунок?
Avete dovuto pagare il conto?
Avete dovuto pagare il conto?
Чи повинні ви були заплатити за вхід?
Avete dovuto pagare l'ingresso?
Avete dovuto pagare l'ingresso?
Чи повинні ви були сплатити штраф?
Avete dovuto pagare una multa?
Avete dovuto pagare una multa?
Хто повинен був попрощатися?
Da chi ha dovuto accomiatarsi?
Da chi ha dovuto accomiatarsi?
Хто повинен був йти рано додому?
Chi ha dovuto andare a casa presto?
Chi ha dovuto andare a casa presto?
Хто повинен був їхати поїздом?
Chi ha dovuto prendere il treno?
Chi ha dovuto prendere il treno?
Ми не хотіли залишитися надовго.
Non volevamo restare a lungo.
Non volevamo restare a lungo.
Ми не хотіли нічого пити.
Non volevamo bere niente.
Non volevamo bere niente.
Ми не хотіли заважати.
Non volevamo disturbare.
Non volevamo disturbare.
Я хотів тільки що зателефонувати.
Volevo solo telefonare.
Volevo solo telefonare.
Я хотів замовити таксі.
Volevo chiamare un taxi.
Volevo chiamare un taxi.
Я хотів їхати додому.
Infatti volevo andare a casa.
Infatti volevo andare a casa.
Я думав, що ти хотів зателефонувати своїй дружині.
Pensavo che tu volessi telefonare a tua moglie.
Pensavo che tu volessi telefonare a tua moglie.
Я думав, що ти хотів зателефонувати у довідкове бюро.
Pensavo che tu volessi chiamare le informazioni.
Pensavo che tu volessi chiamare le informazioni.
Я думав, що ти хотів замовити піцу.
Pensavo che tu volessi ordinare una pizza.
Pensavo che tu volessi ordinare una pizza.